ayaa wax ka jira ma jiraan wasiirku isaga laga rabaa inuu cadeeyo oo sheego meesha uu ku fashilmay isagaa laga rabaa inuu keeno cadayn sidii cadayntu ay u gashay baraha bulshada iyo social mediaha kii fashilmay ee federaalka marka wasiirka ma garanayo meesha uu waxan ka keenay isagaa laga rabaa cadaynteeda inuu keeno puntland imtixaankeedii sidii loogu talagalay buu u socdaa maalintii koowaadna wuxuu ku dhamaaday si aad u sharaf leh meel dhibaato ka jirtay iyo meel ka fashilmay iyo meel laga sheegay wax dhibaato ah baa ka jirtay haba yaraatee ma jirto ayaamahan soo socdana sidii loogu talagalay buu u soconayaa wax xumaadeena ma jiraan cid fashil sheegtayna ma jirto waa arrin keligii ku ah goor waxbare keliyay goorna ku tahay isagaana laga rabaa cadaynteeda inuu keeno
wasiirku idinka ma idinla soo xiriiray wax xidhiidha hadda ma idin ka dhexeeya idinka iyo wasaaradda waxbarashada soomaali
maya wax xidhiidho naga dhexeeya ma jirto haba yaraatee
xaggee marka xogtan wasiirku ka keenay in imtixaanka fashilkan
wallahi isaga inu weydiinaynaa isaga ayaa la rabaa inuu keeno cadaynteeda isaga ayaanu marti uga nahay inuu cadeeyo oo haddii kale waxay noqonaysaa xumaan uu u qabo puntland ardayda puntland iyo guud ahaanba tacliinta puntland
aad iyo aad ba u mahadsantahay wasiir
asalaamu calaykum